Hosty večerního radiožurnálu jsou dnes sourozenci Ptáčkovi. Martina je sedminásobnou mistryní světa v bojových sportech a její bratr Josef mistr světa v grapplingu. Já vás tady oba vítám, pěkný večer.
Dobrý večer.
V těch ocenění těch úspěchů máte daleko víc, a tak se na úvod zeptám trošku jinak. Martino, z čeho měl váš bratr naposledy největší radost, z nějakého úspěchu sportovního?
Tak já si myslím, že je to třeba i z toho mýho posledního úspěchu, protože my se jako s bráchou hodně podporujeme a fandíme si. Takže to třeba, jak jsem předal právě černý pásek, jako jediná Evropanka, a taky myslím, že se váží toho, že jsem si se stal mistrem světa. A těch úspěchů je tam určitě jako hodně, ale to jsou asi ty největší.
A co si myslí Josef o úspěších Martiny, kdy se nejvíc radovala teď tak třeba v posledních dvou měsících?
Já si myslím, že je to nějak způsobem podobný, že se jakoby vážíme i úspěchy toho druhého. Ale taky si myslím, že jakýkoliv úspěch, ať už jsou to mezinárodní závody, ať už jsou to domácí závody, ať je to mistrovství světa, úplně cokoliv, tak myslím, že ten člověk se to jakoby měl to jakoby vážit na stejný úrovni, protože nějakým způsobem něco dokázal a to se prostě projevuje. Takže podle mě je to všechno na stejný úrovni.
Jak vypadají rodinné oslavy, když se vrátíte ze závodu, tak maminka chystá nějaký speciální oběd, večeři, nebo jak to u vás chodí?
Tak my to vždycky máme, že se vlastně sejdeme jako celá rodina, jako i širší rodina s babičkama, s tetama, když si sedneme a konečně si můžeme dát něco dobrýho, protože když máme vlastně závody, tak máme jako speciální jídelníček, jíme samý ryby a zeleninu, takže potom se konečně můžeme dát zmrzku, čokoládu a všechno možný. Takže hlavně jíme.
My bychom si hlavně měli vysvětlit to, co jste naznačila, že jste přivezla černý pásek. Ten, kdo se neorientuje v bojových sportech, tak vůbec nemá ponětí, o čem mluvíte. Tak za chvíli to ve večerním radiožurnálu vysvětlíme. Přeji vám dobrý poslech. Sourozenci Ptáčkovi jsou hosty večerního radiožurnálu a je to příjemné setkání, protože málo kdy se člověku stane, aby seděl s několika násobnými mistry světa, zvláště tedy v bojových sportech. To je téma, které je samozřejmě velmi atraktivní, ale je zase na druhou stranu pravda, že někteří lidé o tomhle druhu sportu moc nevědí. Asi před měsícem jsem od vás, Martino, dostala mail, kde mi píšete: právě jsem přiletěla z Petrohradu, kde se mi povedla jedinečná a výjimečná věc. Tak povězte posluchačům, co to přesně bylo.
Tak je to věc, který se jako hrozně moc vážím. Patří mezi vlastně moje největší úspěchy, kromě jako těch jiných mistrovství světa a tak. A je to vlastně, že jsem teda získala jako jediná Evropanka vlastně černý pásek mistrovský. A jako jsem hrozně ráda, že jsem to zvládla, protože já jsem to ani jako nečekala, bylo to jako hodně těžký. Bylo to vlastně v disciplíně hand-to-hand combat, což je vlastně sport vlastně ozbrojených a speciálních jednotek. A je to vlastně sport, ve kterém vlastně dovolený všechno, nejsou v tom žádný pravidla a podobá se to vlastně jako MMA, jako rád má člověk kimono.
Jak to bylo těžké získat právě černý pásek?
No hodně, ono to jakoby ten proces není vlastně krátkodobý, je to vlastně dlouhodobá věc. Člověk vlastně musí vyhrát právě několikrát právě mistrovství světa a potom teďka v tom Petrohradě vlastně, že třeba musel projít ještě jako s psychickýma zkouškama, fyzickýma testama, ukázat, že má prostě nějakou představu vlastně o tom boji, ukázat vlastně i ty bojové jako různé techniky, taktiku a vlastně i ten boj samotný.
A vy jste se tam zranila, tak nakonec to byla taková jedna nepříjemná zkušenost, ale i to samozřejmě ke sportu patří.
Jo, tak to je taková nepříjemná věc, ale která v tom sportu je, jako je i běžná, kterou se musí počítat, a to, že jsem se vlastně jako utrhla vlastně rameno, nemohla jsem zvednout ani ruku, což je takový hodně, hodně nepříjemný, ale tak jsem zvykla na ty úrazy, takže jsem to bude brzo v pohodě.
Vy musíte mít i samozřejmě vyšší práh bolesti, na to se za chvíličku budu taky ptát. Josef Ptáček, váš bratr, tady poslouchá svoji starší, zkušenější sestru, když se bavíme o tom práhu bolesti. Když vy jste mladší o 4 roky, jak vypadá dětství kluka, jehož sestra se věnuje bojovým sportům?
No tak moje dětství probíhalo tak trošku zvláštně, protože někdo byl třeba šikanovaný ve škole mezi kamarádama, já jsem byl doma. Takže jsem tam měl trošku šupnutý a ta šikana probíhala v tom, že si právě Martina něco naučila na tréninku a vždycky přišla: pojď Pepo, já si něco vyzkouším a něco novýho, pojď, to je skvělý. A jak já jsem že byl ještě malý, ještě naivní, tak jsem si řekl, tak jo, tak třeba to bude fajn, že jo. A tak jsem dostal přes jednu ránu, 2 rány, že jo, nikdo si mě nevšiml, tak jsem začal bolet hnedka. Takže to bylo jako nic moc, tak jsem začal třeba většinou utíkat pod postel, protože to bylo opravdu jediný místo, kam jsem se mohl schovat. Já jsem byl docela dost jako malinkatý kdesi, že jsem se opravdu všude jako vecpal, což bylo skvělý. Takže tak, no. No a potom vlastně táta si řekl, že to je prostě příšerný, kluk dostane na budku od holky, od ségry, něco děsného, tak mě vlastně přihlásil jakoby na bojový sporty a to je vlastně ten důvod, proč jsem vlastně já jakoby začal a trochu to popisuje i to moje dětství, který bylo ve stylu: děláš něco blbě, dostaneš ráno, no, něco takového, no.
Já si představuji, jak Martina jde s tréninku, a už se těší, že tam pácu dneska vyzkouším.
Tak já bych to z brácha přehání samozřejmě. Jako, samozřejmě jsem nějaký věc, jako nějaký věc jsem si zkoušela, ale nebylo to tak hrozný určitě.
On to asi každý vnímá úplně jinak. No,
jako.
Ale potom za pár let bude moc zajímavá knížka, každý tam napíše jednu kapitolu a nakonec zjistíme, že to každý opravdu viděl úplně jinak.
Určitě každý to vidí úplně jinak, to je jasný.
Někdo hraje fotbal, někdo se vede na atletiku. U vás to skutečně bylo ovlivněno právě tou Martinou nebo i tím tátou, že jste říkal, bojové umění bude něco, co mě bude bavit, a hned vás to chytlo?
Tak já jsem původně chtěl hrát florbal. Mě to strašně zajímalo a upřímně, když poprvé jsem si vybíral nějaký kroužek zájmový, tak jsem se šel florbal a já jsem řekl, to zní zajímavě, tak to chci zkusit. No a pak se mi to začalo nějakým způsobem líbit a vlastně jsem se už chtěl přihlásit, ale byl problém, že vlastně nehledali jakoby moji věkovou kategorii, takže mi řekli, nemáme o tebe zájem, což mě jako mrzelo. No a právě v tu chvíli si táta jakoby řekl, že už prostě není možný, aby mě mlátila holka, tak mě vlastně přihlásil na tradiční japonský jiu-jitsu, což bylo spíš takový jakoby sebeobranný systém, kde jsme se učili obrany proti vlastně různým útokům toho jakoby sparring partnera. No a tím pádem já jsem se jakoby dál potom dostal už do té kariéry, té závodní, a vlastně nakonec to skončilo, dá se říct, hlavně tou závodní kariérou teďka.
A teď otázka, která je velmi na místě. A kdy se stalo, že jste přišel domů a zavolal, Martinko, něco bych si chtěl vědět?
Tak na to ještě pečlivě čekám, kdy to využiju. Tak my teďka se snažíme mezi sebou nějakým způsobem jakoby nevyhledávat konflikt, ale spíš spolu trávíme hodně času, takže upřímně, když je nějaký problém, tak se většinou spíš vyříkáme a nikdy jsme jakoby nedošli k tomu, že bychom použili jakoby to, co umíme, nebo nějakou fyzickou silu hrubou, aby jsme jakoby použili toho druhého, protože mi to připadá takový trošku nevhodný, když už jakoby nechci hlavně ublížit, že jo, a nebylo by to asi fajn ani fér.
A čistě teoreticky, kdo koho by vlastně přepral?
No, teďka už brácha mě, samozřejmě, protože to je kluk a je dobrý, ale tak já bych ho zbušala nahoře a brácha mě dole, takže brácha se vlastně způsobuje za hlavně na zem. Takže.
Jsme si to krásně rozdělili, takže.
Možná bychom měli teď říct, kterým konkrétně bojovým sportům se věnujete. Začne asi Martina.
Tak já se věnuju kickboxu a potom právě tomu zmiňovaného hand-to-hand combat, což je právě ten sport těch policejních a ozbrojených jednotek. A jak se právě říkala, je to bez pravidel, je tam sice rozhodčí, ale do toho zápasu moc jako nezasahuje a většinou to jedna strana jako vzdá nebo to jako odklepe. A potom se ještě s bráchou vlastně i učím jako sebeobranu a ty bojový sporty komplexně.
Otázka na Josefa, ale už jenom upozorňuji, že během písničky říkal, ale já mám těch sportů 13, tak začnu těmi hlavními. Asi všechny nevyjmenujeme, ale ty hlavní jsou tedy.
Tak já vyjmenuji ty hlavní, takže první, nebo ta nejhlavnější disciplína je právě ten grappling, což je bojový sport, ve kterém většinou na sobě máme oblečený buď to úzký kraťasy, které jsou jakoby připlý co nejvíc k tělu, a rush guard, což je tričko, který je taky nejvíc jakoby připlý taky k tomu tělu. A má to vlastně simulovat boj na ulici, v případě, pokud nemůžeme soupeře uchytit vlastně za třeba kus oděvu, co znamená, musíme vždycky využívat třeba chycení za hlavu, za nohu, za ruku, vlastně vždycky za pevnou část toho těla, aby se nám třeba nemohl vysmeknout. Plus toho člověka se snažíme nějakým způsobem třeba porazit na zem, a tam následně jako nějak spacifikovat, což znamená, můžeme ho to člověka uškrtit, můžeme mu zlomit ruku, loket, zápěstí, koleno. Všechno, co si dokážete představit.
Raději si nebudu představovat. Byla nějaká nehoda při závodech? Musela zasahovat
teď
třeba nějaká
moje nebo cizí
jednotka? To už je jedno. Nebyla žádná nehoda, nestalo se
tak
nic?
Tak nějaký nehody se vždycky stanou, ono je vždycky důležitý říct, vždycky, když nasadíme třeba nějakou techniku, nějakou páku a tomu soupeři už je to vždycky jakoby nepříjemný, už ho to opravdu škrtí, tak není to tak, aby si někdo představil, že já opravdu škrtím jako do konce, to zase ne. Vždycky stačí, aby dal vždycky signál, že to člověka zaklepe a tím zaklepáním já ho okamžitě pouštím a rozhodčí přerušuje zápas. Ale samozřejmě někdy se stane, u dětí to právě jakoby kontrolují většinou ty rozhodčí, aby se opravdu nic nestalo, protože ty děti mají třeba ten práh bolesti posunutý jinak, nebo to nějak úplně jinak vnímají. Ale co se týká těch dospělých, což já už bohužel jsem, nebo bohužel bohu dík, tak tady to právě jakoby rozhodčí vůbec nezasahuje do zápasu, což mi taky hrozně vyhovuje. Nejsou tady ani žádný bodový ohodnocení, to znamená, já se snažím vždycky zápas ukončit během nějakých 10 minut, což je zápasový čas. A právě párkrát se mi stalo, že ty kluci nebo chlapi, se kterými jsem závodil, byli takový trochu ješitný, nechtěli to pustit, to škrcení, mysleli si, že to prostě vydrží, a tak třeba chvilku omdleli, tak hnedka je vrátili zpátky, tak musím zaklepat. Je to, ještě se nikdy nic takhle nestalo. No.
Vy sám jste někdy musel klepat?
Tak samozřejmě nebudu povídat nebo nebudu lhát. Samozřejmě já taky klepu hodně často třeba i na tréninkách. Podle mě je vždycky důležitý spíš vědět, kde máme takovou tu svoji rovinu, opravdu ten práh bolesti, a když prostě se překročí, tak vědět, že když budu pokračovat dál, může být třeba nějaký zranění. Jo, taky občas jsem třeba zapomněl klepat, což se mi stalo taky jednou trošku nevhodný, že jsem byl na zápase, kluk mi lámal ruku. No, což je jako běžný, stává se, ale během toho mě přeskočil koleno v noze, kluk mi lámal ruku a mě bolela noha. A mi to připadalo strašně divný. Já si říkám, láme ruku, tak to jsem si moc nevšiml a říkám, co s tím kolenem mám, jako nemůžu chodit, nemůžu s tím hejbat, tak to bylo trošku zvláštní. Tak jsem teda odklepal zápas z toho tatami, jsem odskákal po jedné noze a říkám, že nemůžu chodit táčkovi. No a pak se vlastně zjistilo po nějaký době, že jsem si vlastně utrhl meniskus a nikdo neví, z čeho ani já sám, protože celou dobu přelámání ruky mi přeskočila noha, což jako doteďka úplně moc nepobírám, ale...
Jenom si říkám, když takhle voláte po závodech domů, na co se vás ptají, jestli ta první otázka je, jste celý, nestalo se nic?
Jo, vždycky ty otázky, hlavně od mamky, jestli jsme jako v pohodě, jestli sám něco nestalo, jsou, ale tak já myslím, že mamka už třeba naše jako je zvyklá na nás, takže...
To jsou ty starosti, no, místo toho, aby zajímalo, jak jsme dopadli, tak jestli jsme zdraví.
No ale vy taky se vracíte s modřinami a je to hodně, máte určitě nějaký dobrý make-up, předpokládám?
Jo, ty zranění tam jsou, ale jsou třeba jako hodně, jsou jako třeba úplně do hloubky, jsou takový hrozně jako povrchový, třeba jako když zápasím, tak třeba mám jako obličej jako hodně třeba od krve, tečem, já nevím, krev ze zubu, z nosu a tak, to není moc hezký pohled, ale je to takový jako povrchový, člověk to jako otře, je to v pohodě, jakože je odřený a tak, ale to se za chvilku zahojí a není to vidět hlavně, je zamalovat.
Vy jste se stal mistrem světa právě v grapplingu, tak ten poslední zápas, kdo byl vaším soupeřem?
Tak je důležitý taky říct, že mají vždycky jakoby největší soupeři, se kterými mám vždycky největší problémy a většinou se s nimi setkávám hodně ve finále, jsou právě všichni jakoby Rusové, což je taková dost početná skupina, nebudeme si nic nalhávat. A právě vždycky, já se říct, každé finále, která jsem šel, tak jsem šel vždycky s nějakým zápasníkem z Ruska.
A ten poslední byl kdo?
Rusko.
A porazil jste ho. A Martina taky vlastně, taky porazila nadvládu ruských reprezentatek. Tak mluvíme o bojových sportech se sourozenci Ptáčkovi. Někdy při těch závodech nespletete se, že třeba pro určitou disciplínu máte povolené množství různých kopů, úchopů, pák a najednou si řeknete, ale vždyť teď dělám něco jiného. Nějak v té hlavě nemůže se člověk někdy splést a udělat něco nepovoleného.
Tak já bych asi začala. Já s tomu nepovolenému asi nejblíž, možná blíž než brácha. Třeba když jsem dělala jako hodně kickbox, tak jsem měla hrozně tendenci chytat nohy, jako strkat a dělat jako trochu, co nemám. Ale jako musím říct, já jsem to jako nedělala schválně, ale člověk je v tom zápase, v tom zápalu boje, tak se to jako neuvědomí, jak se jako pere, že jo, a ne, jako neřeší moc, jestli nemá chytat nohy a tak. A jak právě trénuje s bráchu tu sebeobranu a ten hand-to-hand combat, tak právě třeba, když na mě zvedne třeba jako i na ulici, když někdo na mě nohu a zvednu ze země, tak automaticky by šla jako po té noze. A v tom kickboxu se to třeba jako nesmí. Proto mě právě ten hand-to-hand combat teďka vyhovuje víc, protože tam se může jako opravdu všechno, no.
To je výhoda, že člověk
nemusí to super, co člověk nesplete.
Já s tím zase takový úplný problémy nemám. Já totiž používám takový svůj styl boje, jako je na styl Lenochoda, že pomalu si našlapuju, pomalu si chytám. Všechno mám to naprostý pohodě, že se někam nespěchám, mám před času dost, což hodně o tom přemýšlím, což je třeba rozdíl mezi mnou a Martinou, která vlastně jakoby do toho většinou vlítne, ty soupeře strašně moc překvapí a oni se zpamatujou, že většinou konec, ale já si vždycky opravdu vezmu ten čas, využiju se naplno a snažím se třeba, když je potřeba, tak samozřejmě jako zrychlím, to není problém, ale takový ten svůj zlatý standard, tu svůj rychlost a neměním, když proti mě skáče soupeř, jak rychle může, tak já chodím furt stejně.
Teďka vždycky říká, že bych chtěla, aby jsme tak jako byli dohromady. Jako něco mezi mnou a bráchou.
Ale zase jsem se někde dočetla, že jste se přihlásila nějaké závody a v okamžiku, kdy tam viděli vaše jméno, ty soupeřky, tak se okamžitě odhlásili.
Jo.
To už takhle vzbuzujete hrůzu u těch soupeřek. No,
jak hrůzu, tak spíš jako všichni máme jako mezi jako respekt takovej. Já si myslím, že je to vlastně jako dobře.
No ale když se bavíme o tom respektu, po takovém zápase, když ten soupeř prohraje, je úplně běžné, nebo to patří k tradici těch bojových sportů, že si prostě podáte ruku, že tam patří určitý respekt tomu soupeři?
Mm-hmm. No, tak záleží podle mě, jaký je to bojový sport a třeba to je jako za člověkem, protože právě v tom hand-to-hand combat, tam ta úcta, ten respekt tomu soupeři je, protože právě ty závodníci jsou hlavně, jakoby, já nevím, ze státu bývají Světského svazu a tak podobně, tak oni třeba ani jako nemají jinou možnost, než se vlastně třeba z té země jako někam podívat nebo někam se dostat. Takže kdyby prostě udělali nějaký průšvih, že by třeba tomu soupeři nepodali ruku, neuklonili se rozhodčímu, nebo třeba byl nějak nespokojený s tím verdictem toho zápasu, nerespektoval by ho, tak by ho potom už třeba nikdy na žádný turnaj, na žádný závod vlastně nevzali a vyhodili by ho automaticky vlastně z té reprezentace.
A zažili jste to někdy, že někdo tu ruku nepodal?
Mně se to takhle už jenom stalo, bylo to na závodech mistrovství Evropy v sambu, právě tady v České republice. A byl to kluk z Arménie, který prohrál zápas a soupeři nepodal ruku, ani nešel, když se vždycky zvedá ruka vítěze, ani nepřišel. Tak byli trošku naštvaný a to vlastně jak strana těch výherců, tak i vlastně ta strana Arménců byla jakoby hodně naštvaná právě na tohle toho kluka, takže vlastně donutil ten trenér toho Arménce, aby se vlastně šel omluvit nejen vlastně tomu klukovi, se kterým prohrál, ale vlastně celému organizačnímu týmu a všem vlastně lidem, který tam vlastně listou reprezentací, takže i maséři, trenéři, naprosto všichni, a prostě musel jí omluvit, protože pokud by se asi neomluvil, tak už by asi se sem nikdy nepodíval a už by asi nějakým způsobem skončil nebo musel změnit sport.
Tam je asi opravdu hodně důležitá i ta psychická příprava na takové zápasy. A v téhle souvislosti se musím zeptat, jsou přece jenom lidé, kteří si řeší své osobní spory, chtějí se vybít, řeší si nějaké mindráky. Jak tohle se dá eliminovat?
Tak tohle je vždycky důležitý si říct, protože někdo jde třeba na trénink, je naštvaný, ale přijde na trénink, ví, že tam je ta správná parta, řekne si, teď jsem tam, kde mě to baví, hned se uvolní, je v klidu, ale pak je taková ta druhá skupinka lidí, která přijdou na trénink, jsou naštvaný a naštvou se tam ještě víc, protože jim třeba něco nejde, nebo prostě vidí někoho, kdo třeba není úplně oblíbený, jeho sparring partner, takže vždycky to strašně záleží a ta psychika člověka taky tam hraje naprosto obrovskou roli. A to vlastně si myslím nejen v životě toho zápasníka, ale i v životě běžném, co právě máme. Takže máme takového kouče vlastního.
Jo, já s právě jako kouče právě Honza Mulfat, to je jakoby hrozně fajn, protože kromě té fyzické přípravy máme i tu přípravu vlastně jako psychickou, což je jakoby fajn, že potom třeba nejsme tolik vynervovaný před těma závodama, jako já jsem pořád nervózní, ale je to mnohem lepší třeba, než to bylo dřív.
No ale když máte před takovým zápasem, když Josefe vysledujete sestru, tak mi řekněte, můžeme si to říct, v jakém stavu je psychika, jak pracuje, jak se připravuje, co jí hrozně štve, kdybyste jí něco řekla a naopak, kdybyste jí podpořila, jak to vypadá?
Tak je to zvláštní.
To bude téma.
Já bych možná začal nejdřív s tou svojí, abych to tak jako zkrátil. Já jsem strašně klidný před zápasem, hlavně před se, kdy to vůbec neřeším. Až opravdu, když zjistím třeba za 5 minut má zápas, tak to už začnu jako malinka to víc, už nervózňu.
Brach jako hrozný flegmatik, to je prostě jen tak
s tím nesouhlasím samozřejmě vůbec. Ale co se týká jakoby ségry, tak vždycky si ji snažím říct před závodem třeba nějakou radu, když třeba vidím soupeřku, že je vysoká, tak jí chci něco poradit. Většinou to ségra přijme, ale jsou i okamžiky, kdy už nestihnu říct v pravou chvíli, protože vlastně my se snažíme, já jsem vlastně jakoby, nebo trénuju ségru právě jakoby v boji na zemi, v nějakých porazech, a tak se vždycky snažíme právě už i na tom tréninku pracovat s tím, pokud už nějaký takovýhle jakoby způsob nastane, nějaký ten problém, abych ji to už nemusel vlastně říkat před tím zápasem, abych ji nemusel ještě nervovat ještě víc, tak vlastně tím způsobem už se vlastně připravujeme i v té naší přípravě během toho roku, aby právě během těch závodů chyb vůbec nemuselo otravovat a byla jim taková ta podržtaška, která tam podrží, utře, podá pití.
Jo, to mi takhle máma vždycky, když má jeden závod, tak ten druhý fakt dělá, jako říkal brácha, podržtašku, nosí jídlo, pití, prostě dělá sluhu.
Mám takový ale pocit, Martino, že vy jste úplně bez práce, protože brácha je v absolutním klidu, soustředěný.
Samozřejmě taky, že je nervózní, ale on to má jako v povaze. No, že jako on to asi jako prožívá, tak jako vnitřně nedává to úplně tak najevo.
Jsem citlivý jak pařes, no.
Prostě řekla hezky. A má Martina rituály?
Tak rituály, no většinou nás třeba několikrát bouchne do hlavy, vždycky se před zápasem...
Uklidní nějaký otřes.
Přesně tak. Tak vždycky před zápasem třeba se jakoby rozcvičí na lapech, to jsou takový pěnový místa, kam se vlastně bouchá něco jako do rukavic, ale většinou bouchat do toho není úplně taková sranda, takže většinou bouchá mě nebo tačku, což ji většinou si podle mě uklidňuje, a dle mého názoru teda.
Ne, tak protože oni jako většinou ty lapy jsou jako těžké, já mám hrozně moc jako krámu a věcí, co musíme tahat, takže většinou ani na ty lapy jako není prostor, že jako nemáme možnost se vzít, takže potom se roztočují na tato věnou.
Když to posuneme tu debatu dál, komu byste doporučili, aby se věnoval bojovým sportům a co je na nich to hlavní, co vás baví, těší, inspiruje a motivuje?
Tak mě asi nejvíc na tom baví to, že vlastně ty zkušenosti, které mám, můžu předávat vlastně dalším lidem. Nejvíc mě asi baví jako dělat trenéra. To je asi pro mě jako úplně nejvíc, ne úplně ty závody, protože mi přijde, že tam člověk jako jde na ně něco třeba jako dokazovat, ale na jednu stranu, jo, že je to tak, že ty závody jako mnohem víc posunou, že různý ty zkoušky a testy. Je to zase jako je trošičku jinak pod tlakem, takže ta práce je jako trošičku jiná.
Už si vůbec nemusíte v podstatě, Martino, nic dokazovat, několika násobná mistrně světa. A kde je tedy ten strop, nebo co si člověk říká, že by chtěl ještě udělat, získat?
No, tak pořád jako si myslím, že se jakoby co učit a pořád se kam posouvat, protože mi přijde, já myslím, že to brácho má stejně, že čím víc vlastně toho víme a čím se učíme, tak mi vlastně přijde, že vůbec nic jako neumíme. My jsme teprve na začátku a těch věcí, co by se mohl umět různých těch sportů, různých technik a těch systémů, je pořád jako hodně, takže pořád jako si myslím, máme kam šoupat.
Je třeba důležitá i taková filozofie, která se váže k těm bojovým sportům. I o tomhle třeba přemýšlíte?
Tak co se týká těch našich sportů, samozřejmě váže se k tomu nějaká jakoby filozofie. Já se hlavně jakoby snažím vždycky, aby to bylo takový v pohodě. I o tom sportu si třeba něco zjistím, když nějaký třeba zjistím, jak právě říkám, dělám těch sportů trochu víc. A teďka jsem začal před nedávnou dobu, no, už to bude nějaký rok, dva, třeba i se sumem, což je taková zajímavá, protože já nemám úplně nějakou sumistickou postavu na tohle.
No, 60 kilo bych řekla, že má.
70, no. 70. Tak vlastně snažím se o tom něco i třeba zjistit, protože mě nějakým způsobem zajímá třeba i ta historie, nějakým způsobem to vzniklo a vlastně postupem času, když si zjišťuju tyhle informace, spíš docházím k tomu, že mi ty všechny sporty připadají strašně, strašně podobný a to je ten důvod, proč jsem vlastně schopný dělat jakoby závodně 13 sportů a nepřipadá mi to nějakým způsobem jako nějaká velká výzva nebo nějaký velký problém.
Vy nejenom, že pracujete sami na sobě, ale mně se na vás dvou moc líbí, že pracujete i pro ostatní, věnujete se dětem, seniorům a věnujete se i nevidomým. Vy učíte sebeobranu, Martine, jak to probíhá, jak to vzniklo?
Vzniklo to vlastně úplně náhodou. Mně přišlo takový hrozně jako nefér, že vlastně ta skupina nemá žádný jakoby možnosti, kde by mohla cvičit, třeba když si tu sebe jenom jako vyzkoušet, protože člověk si řekne, že člověk vlastně nevidí nebo třeba vidí špatně, tak co vlastně může dělat. Ale že potom vlastně z bráchu třeba přemýšlíme a my bychom různé ty tréninkové plány, jak by se to mohli naučit, tak potom člověk zjišťuje, že třeba i nějakou jako možnost, jako ten člověk má. A hrozně nás jako těší, jak bráchu právě ty nevědomí cvičíme, že ty reakce jsou jako hrozně super. Oni tam nejdřív přijdou, jsou taky hrozně jako nevěřící, co tam prostě budou dělat, takže se na to moc netvářej, ale na konci je to hrozně baví, už se těší na příště, což je, jako, to je úplně, jako, myslím, ta největší odměna pro nás.
Teď jeden ten kurz skončil, to bylo v červnu a teď další tedy v listopadu. Tak to je tedy pro skupinu nevidomých, pak pracujete samozřejmě přednášky pro seniory, ale mně se líbí ještě, že na školách, když je zájem, tak samozřejmě se věnujete i dětem, které mají problémy se šikonou, což vlastně byl částečně i váš problém, Martino, vy jste už byla u mě ve vysílání večerního radiožurnálu, tak jsme o tom mluvili, že ta motivace, proč se věnovat bojovým sportům, byla právě proto, že v té třídě jste se úplně necítila takové to odstrčené káčátko někde v rohu, ale všechno vám vlastně psychicky hrozně pomohlo. Josefe, vy jak pracujete s těmi dětmi, které za vámi přijdou a mají nějaký takový problém a vy se snažíte jim zvednout to sebevědomí?
Tak ono vždycky záleží na tom, jestli to dítě prochází nějakou fyzickou nebo psychickou šikanou, protože v dnešní době telefonů, internetu a všeho tohohle toho kolem nás je to jakoby šikanovat hrozně jednoduchý podle mě. Takže když je to nějaká fyzická, že třeba ty děti třeba mlátěj, štípou je, dnešní děti si vymyslejí úplně cokoliv.
No to je to nejmenší, to štípání.
Přesně tak, facky, pěstí, úplně cokoliv. Tak se právě jakoby učíme bránit tou formou bojových sportů právě, že když někdo chce bouchnout, ukážeme jim proti tomu obranu, aby toho člověka nebo to dítě nějakým způsobem spacifikovali, aby ho nezmlátili zpátky, že to by samozřejmě mohl mít zase problém to jiný dítě. Takže se snažíme vždycky, jakoby, aby to nějakým způsobem ukončil a tomu spíš domluvil, jako že ho třeba dovede dazem do kravaty a teď mu řekne, já ti teďka pustím, ale ty už myslí, že ti nikdy nic neudělám. A většinou to dítě druhý si to rozmyslí, protože když už jednou dostalo, tak už většinou se do toho nebude pouštět a pokud je to nějaká psychická šikana, tak v tom případě je to trošku horší, protože vždycky záleží, jaký to vůli má to dítě, jestli je vlastně jakoby silný a když mu něco řeknete, co mu chcete poradit, jestli nějakým způsobem s tím dokáže pracovat, anebo pokud si myslí, že to třeba to, co mu říkáme, s tím chceme pomoct, si myslí, že jsou třeba hlouposti, tak je vlastně těžký ho strašně přesvědčit na tu vlnu toho, aby to aspoň vyzkoušel. Je to vždycky jakoby individuální a vždycky se snažíme s každým tím členem, co k nám přijde a nějakým způsobem má ten problém, tak pracujeme individuálně, není to, že bychom udělali skupinu například řeknu 10 lidí nebo dětí, kteří řekneme, teď vás šikanujou a tebe šikanujou takhle, tebe takhle, takhle, tebe takhle. Dáme vám jeden způsob, použijte ho všichni, ne? Vždycky se snažíme jakoby přímo komunikovat s tím jedním člověkem a přímo to nějak jakoby rozebrat.
Ono to vypadá tak, že buď jste na závodech, nebo se věnujete nevědomým dětem, seniorům, ale to tak není. Co vás živí, co vás baví jinak? Co studujete, Martina?
Já studuju mezinárodní vztahy a Evropskou unii. Vlastně zajímá mě jako téma jako Evropského parlamentu, ale taky nás třeba i z bráchu zajímá jako hodně bezpečnost, takže třeba i to svojí budoucnost vidím vlastně v oblasti té diplomacie, bezpečnosti, baví mě cestování, jazyky, zatím učím anglicky, německy a rusky, takže jednou vlastně vidím ten směr, no, který by se chtěla nějak blíž zabývat.
Vy jste velkým vzorem pro svého bratra, takže předpokládám, Josefe, že půjdete na stejnou vysokou školu jako Martina.
No, zatím je sranda, že já jsem vlastně následoval ségru ve všech krokách jejího vzdělání zatím. Zatím jsem nevynechal nic, takže vlastně teďka studuju na střední škole práva a do budoucna, jako vlastně řekla ségra, co se týká Evropské unie, to samozřejmě zajímavý téma, ale pro mě neúplně atraktivní. Mně se právě jakoby strašně líbilo téma nějaký národní bezpečnosti, něco v tomhletom stylu, takže to by bylo pro mě úplně to, ten top, co bych mohl dosáhnout.
No, když jsme zmínili už Evropskou unii, vy jste byli oba v Bruselu a tam jste měli možnost trénovat. Zase jsme tady u bojových sportů. Mm-hmm. Byli jste tam oba?
Jo, tam vlastně jezdíme třeba dvakrát, třikrát do roka vlastně trénovat do NATO, do stav centra a tam vlastně trénujeme takovou jako vojenskou, jako vojenský drill, takovou vojenskou přípravu, psychiku, různě jakoby kondiční cvičení, crossfit, taktiku boje, co se nám potom určitě hodí na ty další závody. A to je další jako příjemná zkušenost.
Já naprosto souhlasím, nemám to dodat.
Mě jednoznačně musíte, ale co třeba nastoupit k útvaru rychlého nasazení? Je to třeba ten směr, Josef, a tohle by se vám třeba líbilo?
Moc by se mi to líbilo, ale je tady taková ta menší obava, že když jsou třeba nějaký třeba přestřelky, něco v tom stylu, tak může se stát cokoliv a nejsem si zase úplně jistý, jestli bych se zase do toho chtěl tak vrhnout, protože může se stát naprosto cokoliv a Samozřejmě bavilo by mě pracovat třeba jakoby s urnou, s tím bych jakoby byl moc rád, jako kdyby mě třeba chtěli oslovit, tak nebudu se bránit, to ne, že ne. Ale například třeba jakoby pracovat spíš jakoby pro ně, například třeba dělat výcviky pro jednotlivé členy té urny, tak to by mě určitě bavilo, ale být jakoby přímo tou aktivní složkou, do toho bych se asi úplně nepouštěl.
Slyšeli jsme vaše plány. Zase třeba příští rok se tady znovu potkáme a řekneme si, jestli se vám z toho něco splnilo. Budu vám to moc přát. Našimi hosty byli Martina a Josef Ptáčkovi, kteří jsou několikanásobní mistry světa v bojových sportech. Moc mě těšilo. Mějte se krásně a naschledanou.
Naschledanou.